Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya, Nina Rosman. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan kami kupaskan lebih mendalam bersama ahli panel jemputan tentang sesuatu isu merangkumi antara intipati yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan, iaitu Pantau, iaitu Belanjawan 2023 di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah tentu banyak usaha ataupun progres insentif dana yang telah ditetapkan dalam pembentangan Belanjawan itu, dan kali ini episod kita akan memantau antara isu topik bagaimana untuk kita memperkasakan pembangunan belia ini dalam keadaan dunia era ataupun dikatakan semakin bercabar dalam era AI ataupun teknologi dan inovasi. Kalau kita teliti, pencapaian skor indeks belia Malaysia pada tahun lepas 2022 adalah lebih rendah, iaitu pada 58.4% berbanding 60.31% pada 2021. Perdana Menteri memberitahu bahawa GLC juga akan dilibatkan baru-baru ini dalam latihan kepimpinan belia, di mana beliau akan membawa cadangan ke peringkat Jemaah Menteri supaya syarikat-syarikat berkaitan kerajaan seperti Khazanah Nasional Berhad dan Petronas dan lain-lain lagi dilibatkan dalam program latihan belia yang memberikan tumpuan dalam aspek kepimpinan yang dikatakan semasa model pembangunan belia madani 2030 MPBM 2030 sempena sambutan Hari Belia Negara 2023. Dan menurut HRD Corp juga, latihan kemahiran akan bertambah mencabar lagi dalam masa 30 tahun ini dengan adanya datang perubahan dalam bidang teknologi yang berkembang dengan pesat dan semakin kompleks, kita katakan. Ditambah dengan inovasi AI, ChatGPT, banyak lagi yang akan berada dalam industri yang akan menjadi lebih banyak cabaran dalam latihan pembangunan terutama kepada belia. Baru-baru ini juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengumumkan peruntukan tahunan RM5 juta untuk Majlis Belia Malaysia MBM bagi memperkasakan golongan muda. Jadi daripada peruntukan ini, data ini, bagaimana Malaysia sendiri dapat memperkasakan belia, terutama dalam era AI ini? Dan sudah bersedia untuk mula selanjut dalam talian adalah Dr. Nur Azrul Mohd Zain, merupakan pensyarah Asia Pacific University APU. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu kalau kita nak bincangkan bagaimana untuk kita memperkasakan pembangunan belia ini, sudah tentu memang ada banyak cara dan banyak usaha, program dan dana yang kita boleh ditumpukan. Tetapi dengan baru-baru ini peruntukan RM5 juta yang diberikan dalam tempoh setahun, yang diberikan pengiktirafan penghargaan kepada Majlis Belia Malaysia MBM yang diumumkan oleh kita punya Perdana Menteri ini. Jadi bagaimana peruntukan ini dapat mempengaruhi pembangunan belia di negara ini dengan ekstra 5 million? Banyak tu, doktor. Silakan.
Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkongsian kali ini. Alright, pertamanya kalau kita lihat kepada bagaimanakah ia boleh dengan dana yang diberikan RM5 juta boleh mempengaruhi pembangunan belia, saya lebih suka melihat kepada dua aspek utama jika bercerita mengenai pembangunan belia. Yang pertama kita lihat dari aspek kualiti hidup, dan yang kedua kita lihat dari aspek kesejahteraan hidup. Alright, jika kita lihat kepada aspek kualiti hidup, maka ia menggambarkan satu keadaan yang cukup dari aspek makan minum, pakaian, tempat tinggal. Manakala selesa, kita lihat dari aspek pembangunan ekonominya. Tenang, kita lihat dari aspek jiwa dan psikologikalnya, kesihatan belia itu sendiri. Yang seterusnya kita lihat dari aspek segar, bagaimanakah persekitaran, kawasan persekitaran boleh membantu kepada pembangunan belia. Dan akhir sekali kita lihat dari aspek damai, bagaimana sokongan daripada individu seperti keluarga, masyarakat membantu kepada pembangunan belia. Itu kita katakan dari aspek kualiti hidup. Yang kedua kita lihat dari aspek kesejahteraan hidup, yang mana kesejahteraan adalah merangkumi keadaan yang mana keadaan yang menyokong untuk membangunkan kehidupan seorang individu belia itu ke tahap yang lebih tinggi. Jadi saya lihat dengan apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya kira ia telah membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada belia kita pada hari ini untuk mencapai tahap kualiti hidup dan kesihatan hidup yang lebih baik. Selain itu, jika kita katakan dari aspek kualiti dan kesejahteraan hidup ini, maka apa yang diberikan oleh pihak kerajaan haruslah digunakan sebaiknya melalui kepada 6 domain utama yang saya lihat ini adalah fokus yang seharusnya menjadi perhatian oleh Majlis Belia Malaysia umumnya supaya ia dapat dirangka dengan lebih baik. Yang pertama kita lihat dari aspek pendidikan, yang kedua kita lihat dari aspek kesejahteraan mental dan fizikal, Yang seterusnya nilai dan aktiviti. Yang keempat ketelihan dan aspek ekonomi. Yang kelima sosial relasi politik dan kenegaraan serta demokrasi. Dan yang akhir sekali kita lihat dari aspek bagaimana media dan digital citizenship itu sendiri. Ini yang saya kira dana yang diberikan boleh mempengaruhi pembangunan belia kita pada hari ini.
Baik, itulah antara dua aspek antara dana tambahan RM5 juta yang diberikan agar dapat meningkatkan kualiti dalam dua aspek pembangunan belia itu seperti yang doktor cakap adalah pembangunan kualiti hidup dan juga kesejahteraan hidup. Dan ini adalah antara aspek yang mempengaruhi pembangunan belia. Tapi kita nak tengok bila peruntukan ini sudah diberikan golongan belia, kita nak lihat bagaimanakah kesannya, impaknya kepada kepada ekonomi, kepada negara, terutamanya daripada sumbangan ataupun iaitu pembangunan, iaitu usaha daripada golongan belia sendiri.
Okey, baiklah. Alright. Untuk kita lihat bagaimana sumbangan ini boleh memberi impak yang besar kepada belia dari aspek ekonomi. Alright. Yang pertamanya kita lihat dulu komposisi belia di Malaysia itu sendiri. Yang bagi belia lelaki dia terdiri daripada seramai 46.60 juta, manakala wanita adalah 4.30 juta di Malaysia. Okey, jika kita lihat daripada pencapaian dari aspek ekonomi, saya kira pada hari ini ia haruslah memberi fokus kepada cabaran yang dihadapi oleh belia kita pada hari ini dari aspek jaminan kewangan, literasi kewangan, bebas hutang dan keboleh pasaran pekerjaan dan seterusnya kita lihat di aspek pengangguran. Okey. Jika kita lihat kerajaan telah memberikan dana sebanyak 5 juta kepada Majlis Belia Malaysia dan saya kira ini haruslah digunakan sebaiknya oleh pihak yang berkepentingan supaya ia dapat mewujudkan ruang pekerjaan, peluang pekerjaan kepada belia kita pada hari ini supaya ia dapat membantu belia kita pada hari ini keluar daripada kepompong kemiskinan bandar yang mereka hadapi secara amnya. Okey, yang mana rata-rata kita lihat jika kita lihat kepada indeks Malaysia, indeks belia Malaysia pada tahun 2022 yang mana ia mengkategorikan kadar pengangguran kita masih berada di tahap yang tidak memuaskan. Oleh itu, okey, dengan adanya dana yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga program-program yang bakal dilaksanakan oleh Majlis Belia Malaysia kerjasama dengan pelbagai agensi, NGO dan sebagainya, saya kira ini haruslah disambut baik oleh belia kita pada hari ini supaya kita dapat lihat bagaimana ianya membuka ruang kepada mereka untuk mencuba sesuatu yang baharu. Sebagai contoh, bagaimana kita lihat pihak kerajaan pada hari ini lebih banyak menggesa kebanyakan syarikat-syarikat GLC dan sebagainya untuk membuka ruang kepada belia kita untuk mencuburkan diri dalam bidang dunia korporat. Sebagai contoh, bagaimana contoh salah satu syarikat yang terkemuka di Malaysia sebagai contoh Equinas itu sendiri pada saya telah membuka satu ruang peluang pekerjaan yang baharu kepada graduan kita yang mana membuka program seperti professional development program yang membuka ruang kepada graduan kita untuk menceburkan diri dalam bidang pekerjaan dan seterusnya memberi nilai tambah kepada mereka supaya mereka bersedia untuk berada di dalam dunia korporat, dalam dunia pekerjaan dengan lebih konsisten dan lebih sistematik.
Baik, itu adalah antara kesan impak positif yang kita harapkan daripada peruntukan ini dalam MBM. 5 juta dah dapat. So, Doktor, what's next? Who's next should be to do list? Apa perkara ataupun usaha yang kita boleh cakap paling dekat yang kita boleh lihat selepas terima peruntukan ini? Apakah sektor-sektor utama yang dijangka diberi penekanan berbanding sektor lain dan kenapa antara sektor-sektor ini diberi penekanan dahulu? Bukan kita tidak cakap tidak beri penekanan secara adil, tapi kita harus mengikut peringkat beri tumpuan kepada sektor-sektor utama yang dijangka akan menyumbang kepada iaitu menyumbang kepada produktiviti negara. Boleh kongsikan pandangan doktor mengenai perkara ini?
Okey, jika kita kira what's next and who's next. Alright. So dengan adanya 5 juta yang telah diperuntukkan kepada Majlis Belia Malaysia pada hari ini, saya kira seharusnya ia disambut baik juga oleh beberapa sektor yang berada di dalam dalam ekonomi negara kita pada hari ini. Sebagai contoh, kita lihat dari aspek peluang gig, pekerjaan gig dan juga kita lihat bagaimana peluang keusahawanan itu sendiri haruslah dibuka sebaiknya dan diberi peluang kepada rakyat, kepada belia Malaysia amnya supaya mereka mampu untuk berada di dalam dunia ekonomi dengan lebih baik. Alright, sebagai contoh pada saya, memandangkan pada zaman era digitalization pada ketika ini, yang mana pihak kerajaan juga bersama dengan sektor-sektor yang lain, alright, haruslah bersama berganding bahu bagi mewujudkan satu komposisi ekonomi yang lebih baik. Sebagai contoh, jika ingin mewujudkan satu persekitaran keusahawanan yang berteraskan pendigitalan, saya kira ini haruslah disambut baik dengan kaedah yang mana kita memberi latihan kepada belia-belia kita untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Sebagai contoh, ini adalah dari aspek kemahiran mereka dalam bidang keusahawanan. Terusnya kita melihat bagaimana kita memberi latihan dari aspek pendigitalan, bagaimana kita nak membawa mereka daripada perniagaan secara tradisional kepada perniagaan berkonsepkan e-commerce, dan seterusnya. Ini saja tidak langsung memberi nilai tambah kepada mereka untuk kekal berada di pasaran dan juga bersaing. Dan seterusnya, secara tidak langsung ia dapat menjana pendapatan dan juga kemahiran mereka untuk berada dalam dunia perniagaan dengan lebih baik. Dan saya kira perkara seperti ini haruslah dijalankan secara holistik, yang mana ia melibatkan kesemua pihak yang berkepentingan, supaya tidak ada mana-mana program ataupun penilaian yang tercicir, supaya ia dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
Apabila bercakap, doktor bercakap semua pihak berkepentingan menjalankan kerjasama dan kolaborasi secara keseluruhan, sudah tentu kita dapat mencapai matlamat kita dalam pembangunan belia ke tahap yang lebih cemerlang. Tetapi kalau kita nak lihat daripada peruntukan 5 juta ni agak banyak sebenarnya, Prof. Dan apabila kita nak menyalurkan kepada pihak berkepentingan, agensi, industri, tapi ini diletakkan bawah satu MBN, dan daripada MBN ia akan disalurkan daripada pelbagai pihak. Sudah tentu ia bukan sahaja kita akan pergi sekaligus, tapi ia akan berperingkat dan berkala untuk proses ini, untuk menyalurkan peruntukan ini. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita apakah antara cabaran yang perlu kita kenal pasti dan pelaksanaan dalam pengagihan peruntukan ini ke tahap yang optimum, doktor?
Okey. Untuk memastikan pengagihan ini dapat dilakukan dengan lebih baik, saya di sini berminat dan saya untuk ceritakan bahawa bagaimana ianya haruslah dijalankan dengan sistematik. Yang mana pengagihan, sebelum melakukan menjalankan sebarang pengagihan dana dan sebagainya, maka setiap badan-badan yang berkepentingan ini haruslah come up dengan satu program ataupun satu aktiviti yang mana boleh memberi nilai tambah kepada belia itu sendiri, dengan kaedah mereka harus pitching dan sebagainya kepada MBM, dan penilaian harus dibuat supaya tidak ada sebarang ketirisan berlaku dalam pengagihan dana dan sebagainya, kerana 5 juta yang diberikan ini haruslah memberi manfaat dan faedah sebaiknya kepada belia, dan haruslah ianya sampai kepada belia kita sendiri dengan harapan ia dapat memberi nilai tambah kepada mereka untuk terus kekal dan bersaing dalam dunia yang serba mencabar pada ketika ini. Oleh yang demikian, okay, bagi memastikan program ini dapat dijalankan dengan lebih baik, pada saya ia haruslah dilakukan dengan kaedah yang mana pitching dan sebagainya, dan kita akan adakan bagaimana penilaian sebelum penyertaan dan selepas penyertaan belia itu sendiri dalam program yang dirangka, supaya setiap penilaian itu kita dapat lihat di manakah kekurangan yang harus diperbaiki dan di manakah aspek kelebihan yang harus kita berikan perhatian dan kita tambah baik, supaya ianya dapat terus dimanfaatkan oleh belia kita pada hari ini. Dan oleh itu, saya kira program ini haruslah dijalankan dan diselia dengan baik oleh MBM itu sendiri, supaya tidak ada mereka yang keciciran, dan juga semua program yang dirangka dan dilaksanakan haruslah menepati kepada objektif yang dirangka oleh MBM itu sendiri. Sebagai contoh, objektif yang kedua dalam MBM itu adalah untuk merangsang dan mewujudkan perhubungan kerjasama, persefahaman dan persahabatan antar pertubuhan belia dan dengan pertubuhan belia antarabangsa. Okey, seterusnya menggalakkan kemajuan pertubuhan belia yang seimbang dalam pelbagai bidang. Jadi, objektif yang seperti ini haruslah dicapai supaya ianya dapat dijalankan dengan lebih baik dan diberi manfaat sepenuhnya kepada belia kita sendiri.
Baik, sudah tentu pemantauan dan penilaian yang dilakukan terhadap usaha ataupun strategi ini, kita perlu pastikan prosesnya mungkin lain untuk kita bercakap mengenai program-program latihan pembangunan belia yang sudah ada dan mungkin akan dilakukan. Mungkin proses pemantauan dan penilaian sedikit berbeza, tetapi kita akan mengulas lagi mengenai perkara ini. Kita akan beri rehat dulu, Doktor, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan bersama saya Nia Rosman dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai bagaimana untuk memberi tumpuan kepada pemerkasaan dan bagaimana untuk memelihara iaitu peneraju generasi akan datang untuk masa depan negara. Sudah tentu sebelum kita berhenti rehat tadi, kita masih bersama tetamu kita yang berada dalam talian itu Dr. Nol Azrul Mohamad Zain, merupakan pensyarah Asia Pacific University APU. Doktor, saya nak ucapkan terima kasih kerana masih berada dalam talian. Tadi saya akan sambung soalan saya sebelum kita berhenti rehat tadi. Saya tanya Doktor, ada cakap bahawa proses pemantauan dan penilaian yang dilakukan harus dilakukan sebelum program itu, ketika program itu, selepas program itu untuk kita mengukur tahap keberkesanan dia. Tapi kita nak tahu peruntukan ini bukan sahaja akan diberikan kepada program sedia ada, tetapi ia juga mungkin akan disalurkan kepada program yang baru ataupun sedang dirancangkan untuk masa akan datang ataupun untuk masa jangka panjang. Jadi mungkin Doktor boleh bantu kami untuk kita boleh cakap differentiate juga. Adakah proses penilaian dan pemantauan yang dilakukan terhadap program sedia ada ini dengan program yang baru akan diadakan sama atau berbeza? Bagaimana Prof, Doktor?
Alright, pendekatan untuk penilaian kita boleh katakan ianya boleh dijalankan dengan keadaan dalam keadaan yang sama. Namun cara untuk initiate sesuatu program itu juga adalah berbeza. Okay. Jika kita katakan program yang sedia ada, maka penilaiannya lebih mudah. Yang mana kita lihat dari aspek bagaimana ia dijalankan, sedang dijalankan dan selepas dijalankan, penilaian dilakukan secara berkala. Namun jika kita katakan program baharu, okay, bagaimanakah untuk kita kenal pasti apakah program baharu yang kita katakan ini berkesan dan boleh bermanfaat kepada belia. Okay, jadi untuk mendapatkan quality project yang ingin kita jalankan, maka pada saya pertamanya kita harus kenal pasti apakah program yang perlu kita ketengahkan. Okay, bagi mendapat niche ataupun kepentingan program itu, maka pertamanya kita harus jalankan kaedah sebagai contoh focus group discussions, yang mana kita kenal pasti dulu kumpulan sasaran belia yang kita inginkan. Sebagai contoh, dalam indeks belia Malaysia itu sendiri dan juga majlis belia Malaysia itu sendiri ada senaraikan 8 kumpulan sasaran belia. Yang pertama, belia pengajian tinggi, belia berkejaya, belia bersekolah, perkumpulan belia, belia Malaysia antarabangsa, belia minoriti dan golongan terpinggir, belia berisiko dan belia masa. Alright. Kita kenal pasti dulu kumpulan belia yang kita ingin sasarkan dan kemudian kita lihat dari aspek kita dengar apakah kepentingan yang mereka perlukan untuk program pembangunan belia ini sendiri melalui focus group discussion. Alright. Melalui focus group discussion ini kita akan dapat nilai apakah program-program yang bersesuaian dan yang akan memberi kepentingan kepada belia itu sendiri. Maka penilaian ini harus dilakukan sebelum ianya dilakukan. Alright, supaya 5 juta yang diberikan oleh pihak kerajaan ini dapat memberi nilai yang sebaiknya kepada belia, oleh kerana kita sudah kena pasti apakah program yang mereka perlukan. Ini adalah penting pada saya supaya kita tidak mensia-siakan alright bajet yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk program-program yang tidak berkepentingan. Alright, so saya kira ini harus dijalankan dahulu bagi program-program baharu, dan kemudian ketika program pelaksanaannya, maka kita lakukan program penilaian seperti biasa. Sebelum kita melakukan program, kita menilai dulu kebolehan dan keupayaan belia itu sendiri. Dan semasa mereka dalam program, kita lihat kemanakah hala tuju program itu sendiri melalui kepada upayaan mereka dalam menguasai program yang kita lakukan. Dan kemudian selepas kita lihat dan kita mengukur apakah pencapaian yang mereka perolehi selepas tamat daripada program ini, program yang dijalankan, maka saya kira ini akan dapat memberi satu landscape program yang saya kira dapat memberi manfaat kepada belia dengan sebaiknya.
Mungkin doktor, apakah strategi lain yang boleh dikongsikan oleh MBM untuk gabungkan peruntukan 5 juta ini dengan sumber lain selain dana dan juga grant bagi kelangsungan pembangunan belia di negara ini terutamanya? Dan bagaimana usaha gabungan ini kita boleh dijadikan sebagai strategi jangka panjang, doktor?
Untuk memastikan strategi jangka masa panjang ini dapat bermanfaat kepada NBM dan juga belia itu sendiri, maka di sini saya lihat ada 10 kumpulan pelaksana yang seharusnya menjadi perhatian NBM itu sendiri supaya sebarang perkara ataupun program yang ingin dijalankan dapat dilakukan dengan baik. Sebagai contoh, kita lihat dari aspek bagaimana kumpulan pelaksana melalui NGO belia dan individu belia, melalui kepimpinan politik, syarikat berkaitan dan kerajaan serta swasta. Kita lihat dari aspek sokongan media, institusi pendidikan dan penyelidikan, kerajaan negeri, KBS dan agensi persekutuan, NGO, masyarakat dan keluarga. 10 kumpulan pelaksana ini haruslah bekerjasama bersama MBM itu supaya sebarang program yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik dan terus kepada belia itu sendiri, yang mana input yang kita perolehi daripada belia itu sendiri dan kita gabungkan dengan kepentingan yang ada melalui 10 kumpulan pelaksana itu sendiri, dan kemudian kita akan lihat bagaimana outputnya yang akan memberi nilai tambah kepada belia dan bagaimanakah impaknya kepada belia itu sendiri. Sebagai contoh, kita ingin lihat dari aspek ekonomi, bagaimanakah sokongan daripada ke 10 kumpulan pelaksana ini dapat memberi kesan yang besar kepada belia. Alright. So melalui kumpulan pelaksana ini, saya kira yang paling besar lah. Alright. NBM haruslah lebih rapat dan bekerjasama dengan pihak berkepentingan seperti NGO, syarikat, institusi pendidikan serta masyarakat. Alright. Kumpulan masyarakat, supaya sebarang program yang dilaksanakan itu dapat dijalankan dan dapat dilakukan dengan sebaiknya, seterusnya dapat memberi nilai tambah kepada belia itu sendiri. Sebagai contoh, tadi Mina dah ceritakan dari awal bagaimana JLC turut membantu sokongan pembangunan belia melalui ekonomi dengan membuka ruang pekerjaan dan sebagainya. Begitu juga seperti mana yang saya katakan awal tadi, yang mana kumpulan-kumpulan syarikat seharusnya membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada graduan-graduan yang baru menamatkan pengajian untuk mencuburkan diri dalam bidang perniagaan. Sedangkan kita lihat pada hari ini bidang pekerjaan itu sendiri semakin sengit untuk ditembusi oleh graduan kita pada hari ini. Maka dengan adanya peluang seperti professional development program, alright, dan juga latihan-latihan yang lain, maka ini akan memberi jalan mudah juga kepada belia untuk memberi nilai tambah kepada diri mereka dan seterusnya memajukan diri mereka ke dalam bidang yang mereka ingin ceburi dengan lebih mudah.
Baik, seperti yang doktor cakap tadi, apabila kita kerjasama ni, pihak MBM boleh dikatakan perlu merapatkan diri dengan begitu cakap NGO, masyarakat dan juga kita boleh cakap segala program yang telah diadakan ini. Tapi kita nak cakap lagi banyak peruntukan, lagi banyak kerja, lagi banyak pakai masa, tenaga, dan kita sebenarnya tak boleh gerak dalam radius usaha kerajaan sahaja. Oleh itu, sebab kita ada timeline untuk laksanakannya. Sudah tentu kita perlukan kerjasama setiap pihak, termasuk juga dengan mengambil manfaat daripada peluang kerjasama dengan sektor swasta ataupun agensi luar. Mungkin untuk mereka berganding bahu ini bukan mudah kerana mereka harus we have to meet halfway, dan mungkin policy antara sektor swasta, agensi luar dengan kerajaan mungkin berbeza. Tetapi kita tidak boleh lari. Apakah yang perlu dilakukan, bagaimana kerjasama dengan sektor swasta ni, agensi luar ni boleh bantu meluaskan lagi impak peruntukan ini terhadap pembangunan Malaysia untuk masa akan datang, doktor? Berbagikan 2 minit, silakan.
Okey, bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan baik, so saya kira kerajaan sendiri telah merangka beberapa program yang saya rasa memberi nilai kepada belia kita. Melalui sebagai contoh, kita lihat bagaimana pembangunan TVET itu sendiri, alright, yang mana ia menggabungkan hubungan baik antara institusi pendidikan kita dan juga syarikat swasta maupun kerajaan, yang mana mereka memperolehi golongan-golongan belia yang berkepentingan memerlukan sokongan dari aspek Tibet sebagai contoh kemahiran dari aspek usahawanan dan sebagainya, yang mana mereka menceburkan diri dalam bidang pendidikan secara formal maupun tidak formal ini, dan kemudian sejurus mereka tamat pengajian mereka terus ditempatkan pekerjaan okey ke dalam sektor kerajaan maupun swasta. Saya kira program yang seperti ini haruslah ditambah baik dan juga diperluaskan. Alright, diperluaskan kepada lebih ramai pihak yang berkepentingan seperti syarikat dan juga industri pendidikan itu sendiri. Mana dekat di Malaysia kita sendiri ada lebih banyak IPTA dan IPTS yang sekiranya adanya hubungan baik antara mereka, maka kita dapat lebih banyak mewujudkan ruang dan peluang kepada belia kita untuk terus melebarkan sayap mereka ke dunia pekerjaan dengan lebih mudah dan juga lebih baik. Okay, so saya kira sokongan daripada pihak kerajaan, swasta dan seterusnya masyarakat itu sendiri, terutamanya ibu bapa dan juga komuniti, haruslah menyambut baik apa yang diberikan oleh pihak kerajaan, dan juga mereka harus melihat potensi anak-anak mereka itu sendiri. Sekiranya mereka memerlukan sokongan-sokongan seperti ini, maka mereka haruslah raikan dan juga mereka haruslah sambut baik apa yang diberikan oleh pihak kerajaan, supaya kita dapat mewujudkan satu kelompok belia yang berwawasan. Okay. Jika tahun ini kita mempunyai 8.90 juta belia Malaysia, so saya kira dengan adanya jumlah seperti ini, sekiranya semua dapat manfaat daripada apa yang diberikan oleh pihak kerajaan, saya kira pada masa akan datang kita mampu tersenyum lebar. Kita lihat bagaimana belia kita mampu berdaya saing di dalam dunia yang penuh dengan cabaran.
Baik, sudah tentu saya pun berharap kita akan sentiasa tersenyum bergerak ke hadapan, bukan untuk kita saja tapi untuk anak-anak muda, untuk generasi yang akan datang, yang akan jadi peneraju untuk masa depan negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Azrul Mohamed Zain, pensyarah Asia Pacific University, APU, dan semua perkongsian pada kali ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rosman, salam hormat.